Oromiyaaf Benishaangul Gumuz walgayinir maachi seharra gimbii bakka tolee jedhamutti adeemsifamee jira. Itti aanaatti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaaf misoomaa waliin kan naannolee lameeni akka jedhanitti waltajjiin bakka bu'oota hawaasaa godinaalee sadan gidduutti gaggeeffame kun hariiroo isaanii caalaatti fooyyessa. Namoota nagaa booressuuf tattaafatan to'achaa jirraa jedhan itti gaafataman namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan tokko tokkos nageenyi isaanii eegsifatanii nagaa waliin jiraachuu qophii ta'uu dubbatanii Naakoor Malkaa gabaase.
Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliin naannoo Oromiyaaf Benishaangul Gumuz obbo Dhiinsaa Amantee mariin kun kan adeemsifame bakka bu'oota hawaasaa godinaalee waldaan geessanii sadanii jechuunis Wallagga Lixaa, Bunnoo Beddellee fi Kaamaashii jidduutti ta'uu dubbatan. Mariiwwan nagaa kanaan dura adeemsifamaa turaniin hariiroon isaanii daran fooyyeeraas jedhan. Jiraattotni gandoota afurii jechuunis tolee, seenee, cawwaaqaa fi jorgoo caalaatti akka walitti siqanii dhimma nagaa fi fayyadamummaa isaanii irratti akka hojjetan taasisaa erga jedhaniin booda waan ibsan qabu.
Lolli yookaan immoo gichiitti kaafame suni uummata Oromoo fi uummata Gumuzii ni lachiisu. Kanaaf kan duraan kana irraanfatame namoonni hundi manaaf mana waliin adeemuu gabaasa wajjin adeemanii gabaarrattii fi wal keessa adeemuu jalqabeera. Namoonni baay'ee jira.
Namootni ji'a tokko as nagaa hawaasaa jeequun walitti bu'iinsa uumuudhaaf tattaafataa turan kudhanillee qabaman jechuun dubbatan. Dhimmi namoota shakkaman kanaas qoratamaa jira jechuun kan isaan ibsan. Waltajjiin kun naannichatti jeequmsi uumame osoo hin taane hariiroo hawaasa jidduu jiru fooyyessuun akkuma duraanii sana hariiroon hawaasummaaf diinagdee akka itti fufu karoorfame milkaas ture jechuun dubbatan obbo Dhiinsaan. Hirmaattota keessaa kan Benishaangul Gumuz, Kaamaashii, Seenee irraa dhufan obbo Aktolaa Margaa hawaasni gama lamaanuu hariiroo gaarii isaatti fufsiisuuf wal bira dhaabbachuu qaba jechuun dubbatan. Gimbii tolee irraa namni hirmaatan Malkaa Mutaaffasa jedhaman ammoo gama isaaniitiin akka jedhanitti mariiwwan akkasii wal danda'anii jiraachuu daran jajjabeessuu erga jedhaniin booda yeroo rakkoon jiraatullee waan godhamuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Walitti dhufeenya kana xiqqoo ishee kan booressan ammoo tartuudha. Malee uummati kun magaadha. Ammas immoo waan ammaa jalqabame kana gara fuulduraatiif itti fufnee nageenya keenya eeggannaa'e kan namoonni beennee nageenya keenya mirkaneessina. Kan eessas uummati kun nagaadha. Boris nagaadhaan jiraatna. Dhalootaa fi godaanisa gooneen dabarsinu balammachuudhaan walgachi xumurame jechuudha.
Marii kanarratti itti gaafatamtootni hojii mootummaa godinaalee sadanii kanneen hawaasa irraa bakka bu'an abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, dargaggoowwanii fi keessummootni marii kanarratti akka hirmaatan affeeraman argamanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa tokkoon darbe jiraattota naannolee lamaanii godinaalee gama lixaa jiran keessatti uumamee ture. Namootni miidhamuu, qeerraa buqqa'uu fi qabeenyis manca'uu gabaafamaa turuun isaanii yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.